labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Es šorīt pamodos un domāju, cik labi. Virs manis ir zilas debesis, liekas, viss ir tā rāmi, es sāku parādīties mazliet pelēkāki mākoņi, un tomēr diena solās būt laba. Un es tajā brīdī domāju, jā, arī mana dzīve pašlaik šķiet laba. Un tā ir mana subjektīvā pieredze par šo rītu, bet vai mēs varam definēt un pateikt, kas ir laba dzīve, kas katram ir laba dzīve un... Vai ir iespējams izvirzīt kādas kritērijas labai dzīvei, par to arī šodien vairāk runāsim. Un visi kopā mēģināsim noskaidrot, kādas tad ir atbildes uz daudziem un dažādiem jautājumiem saistībā ar labu dzīvi. Vēl arī jāsaka tā, ka viena no senākajām labas dzīves filosofijām ir hedonisms. Laba dzīve ir tāda, kurā ir pēc iespējas vairāk baudas un mazāk sāpju un ciešanu. Un naivā hedonisma pieeja ir maksimāli vairot baudas. Ja šajā mirklī var izvēlēties starp divām alternatīvām, tad jāizvēlas tā, kas sniedz vairāk baudas. Tas ir uzskats, ka dzīve ir īsa un jāizbauda katrs mirklis. Skatīsimies, kādas ir arī klausītāja idejas par šo un viņu viedokļi un... Gribu atgādināt, ka arī jūs noteikti varat iesaistīties raidījumā, sūtot arī savas ziņas. Bet uzreiz pateikšu par mums, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījumu producē Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pults ir Mārtiņš Paeglis. Un arī uzreiz par viesiem. Esam aicinājuši šajā sarunā par labo dzīvi piedalīties organizāciju psiholoģi Katrīnu Ošlei. Sveicināt!
Sveiki!
Un vēl esam aicinājuši arī pie mums viesi, kuru klausītāji arī uzreiz atpazīs, un tas ir Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņš.
Labrīt.
Nu ko, tad varbūt par šo labo dzīvi runājot, tiešām uzreiz arī atgādināšu klausītājiem iesaistieties ar savām domām un idejām un atgādināšu WhatsApp tālruņa numuru, uz to sūtiet ziņas un numurs ir 25660440, 25660440 un pārējās iespējas jums jau ir zināmas, gan varat uzrakstīt kādu ziņu, izmantojot Latvijas Radio 1 mājaslapu, gan arī, protams, sūtīt uz ēpastu savas idejas un domas un arī savus secinājumus par to. Bet, nu, varbūt tad sāksim, kas tad ir labā dzīve, jo hedonisti tie jau laikam bija tie pirmie, kas mēģināja kaut kā definēt, bet varbūt, ka pirms viņiem arī bija kādi cilvēki, kas teica, nu, laba dzīve, tur ir tāda un tāda. Tad ar ko tad mums vajadzētu sākt?
Nu, droši vien jau, ka profesionāļi varētu sākt ar. Manuprāt, tas ir jautājums no psiholoģijas.
No psiholoģijas. Nu, filosofiem ir savas domas, un arī, protams, no psiholoģijas puses, nu, tur arī ir savas idejas. Tad varbūt mēs izvēlēsimies vispirms šo skatu punktu.
Jā, nu, es gan dalīšos tikai ar savu pieredzi, jo, manuprāt, tas, kas ir laba dzīve, nu, mēs... To definējam katrs pats sev, balstoties uz savu dzīves pieredzi. Mēs tā kā dzīves laikā veidojam stāstu paši sev par sevi, par citiem, par pasauli. Ko man nozīmē, ka vai es esmu labs cilvēks, kurās situācijās es esmu labs, ko man vajadzētu darīt, lai es būtu labs, ko man nevajadzētu darīt, lai es būtu labs, un ko citiem vajadzētu vai nevajadzētu darīt, un ko man nozīmē laba pasauli. Nu, un es pati varbūt tā, nu, kaut kā tāda, nu, man ir bijusi vienmēr tāda tieksme, kaut ko meklēt un tiešām saprast, kas ir laba vai jēgpilna dzīve. Un es ļoti daudz esmu mācījusies un vienu periodu ļoti intensīvi un tā kā lūkojusies pēc tām atbildēm ārpusē. Un tad kaut kā visu laiku es biju neapmierināta ar to, ko es tur iegūstu, ko es tur atrodu, nu kaut ko uzzinu. Bet tāds iekšējs neapmierinājums ir, un tā kā par maz, ne tas, ko es gaidīju, a, ko es gaidu, pati nezinu. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka varbūt man jāvēršas vairāk ir sevī, nevis uz ārpus, bet uz sevi iekšēji, un varbūt jāmeklē tās atbildes tur. Un līdz ar to, nu, varbūt, kur es priekš sevis esmu atradusi, un no kādas pozīcijas es arī strādāju ar cilvēkiem, ir, nu, tā kā... Meklēt, kā tad es sev esmu izveidojis to stāstu, kas man tajā stāstā palīdz, kas traucē piedzīvot dzīvi kā labu, un kas ir tās manas pārliecības, noteikumi, ko es sev esmu radījis. Es te nesen biju vienās mācībās, kur bija ļoti interesants uzdevums. Mums lika, nu, rakstīt tādus nepabeigtos teikumus un pašiem pabeigt. Un viens no teikumiem bija, es būšu laimīgs, kad... Un tā kā jāpabeidz. Un tur bija dažādas atbildes, bet viena no atbildēm, nu, es domāju, diezgan tipiski varētu būt arī daudziem citiem, es būšu laimīgs, kad mani bērni būs laimīgi. Un pasniedzējs tik interesanti rēģēja, viņš teica, tu iedomājies, kādu nastu tu uzliec saviem bērniem. Viņiem tagad ir jāapmierina tavu vajadzību būt laimīgai, un viņiem pastāvīgi jābūt laimīgiem, kas ir absurds, vai ne? Vai es būšu laimīgs, kad es tur uzcelšu māju, vai es būšu laimīgs, kad es, nezinu, kļūšu tur gudrāks, un ka mēs tā kā sev visu laiku uzliekam tādus ierobežojumus, un tas neļauj mums būt laimīgiem šeit un tagad, kā tev no rīta pieceļoties, jo. Tā kā tas ir vairāk par to, par tiem iekšējiem stāstiem, pārliecībām, kā mēs ar sevi iekšēji sarunājamies. Vairāk par to, manuprāt.
Jā, nu par to stāstu runājot, bet arī es varu izmantot arī ļoti nelielu atsaucu uz savu personisko pieredzi. Pagājušajā vasarā man likās, ka es būšu laimīga tad, kad es atgūšu spēju normāli staigāt, jo es piedzīvoju muguras traumu, un tas bija milzīgs izaicinājums man pašai kā cilvēkam, kuram likās, ka es pārvaldu visu, ko vien iespējams savā dzīvē, un es ar visu tieku galā. Tad varbūt profesoram Auziņam arī ir kas piebilstams par šo stāstu un par šo te laimes definēšanu katram pašam.
Jā, varbūt. Turpinot šo te domu un to sarunu ar sevi, es pie tā vēl pieliktu klāt sarunu ar gudriem cilvēkiem. Bet sarunu ar gudriem cilvēkiem es šī brīdī traktētu nedaudz citādi. Tas ir nevis ar kādu sastaptu gudru cilvēku, un tādi ir pietiekoši daudz, bet es domāju, ka ir pasaules literatūras klasikā, tā es teiktu. Skan nedaudz varbūt tā abstrakti, bet es mēģināšu to konkretizēt. Ļoti daudz izcilu sarunu biedru. Ja mēs šos te tekstus lasam tā kā ļoti lēni, kā mēs sakam, turp un atpakaļ. Tas nozīmē apstājoties, paskatoties, kas bija dažas lapus iepriekš un padomājot uz priekšu. Un šādā veidā es domāju, ka mēs varam atrast ļoti daudzas un ļoti interesantas atbildes pie tam, tad, kad mēs runājam par tekstiem, tad es tā kā domāju un aicinu arī klausītājus domāt par tādiem patiešām klasiskiem tekstiem, jo tas, kas mani personīgi šeit tā kā drusku liekas, ka mēs nu tā kā trivializējam, tad, kad mēs nopērkam grāmatu un nekā personīgi, bet 12 likumi, kā būt laimīgam, vai ekstrēmāko, ko es nesen redzēju grāmatnīcā, kā 7 dienās kļūt par Budu. Un grāmata tā kā nopietna pretenzija. Tas, ko es domāju, varbūt patiešām ir klasiķi, un tur nav vienas atbildes, un es domāju, katram no mums vienā rītā ir viena atbilde, vienā dzīves situācijā viena, citā dzīves situācijā cita, un viņas mēdz būt ļoti ekstrēmi pretējas un joprojām atbildošas, nu, lai tas nebūtu tikai tādi apgalvojumi, tad man viens, kas man patīk, tad, kad Nīče mums saka, tad tev jādzīvo dzīvi, tā kā jāveido viņu tā kā mākslas darbs. Un tad, kad mēs veidojam mākslas darbu, mēs saprotam, ka nu, ja īsts mākslinieks veido mākslas darbu, iziešanas ārpus rāmjiem, darīt kaut ko, ko neviens nekad nav darījis, kaut ko absolūti traku, nu, tas ir īsts mākslas darbs. Un ja mums saka, ka šādi vajadzētu dzīvot dzīvi, kādā brīdī es saku, jā, tas ir tas, ko es gribu, tas kā es dzīvošu. Un es saprotu, ka es nevaru droši visu dzīvi šādi nodzīvot. Tad būs pavisam traki. Un tad kaut kur dzīves kādā, ja stāsta pretējā polā, man nezinu, Konfūcijs saka, ka mums ir sabiedrības hierarhija, un tur ir hierarhijas, nezinu, imperators, kurš, protams, rūpējās par visiem cilvēkiem, un tad ir imperatori, tur, nezinu, vietvalži. Un tad man tā kā vienkārši jāpieņem, ka šī ir sabiedrības uzbūve, es esmu daļa no šīs sabiedrības, un es tā kā nejautāju, kāpēc sabiedrība ir uzbūvēta šādi. Atkal, daži vien kādā dzīves situācijā mēs sakam šādi varu, un kādā citā tūlīt iesim uz vēlēšanām, sakam, tu tā kā šitais nav priekš manis. Es tā kā esmu indivīds, es izvēlēšos, ko darīt. Vai kaut kādās, nu, teiksim, no austrumiem Hāgavāt Gītā, kur Arģūna karalaukā domājot, vai viņam tagad ar saviem radiniekiem karot vai nē, un viņam kučieris patiesībā padomdevējs, kas izrādās ir dievs Višņu. Viņam saka, klausies, ir taču šī te svētā patiesība, un šīs svētās patiesības vārdā tev ir jādara lietas, kuras varbūt tev cilvēciski liekas, ka nu, tā kā nav īsti komfortabli darīt. Ko es ar šo visu gribu teikt, ka tas spektrs ir milzīgi plašs, un ka katrā šādā situācijā mēs to varbūt domājot par šiem tekstiem, lasot šos tekstus, piemērojam viņus uz sevi un sakam, ka šorīt es gribu beidot savu dzīvi kā mākslas darbu. Kādā citā dienā es saku, nē, nu šodien varbūt tik ekstrēmi nevajag. Šobrīd es būšu tā kā kaut kādas sistēmas daļa un tā kā funkcionēšu un kaut kādas kopēju, nezinu, interešu labklājības vārdā un tā tālāk. Līdz ar to, tā kā īsais kopsavilkums no manis, ka man liekas, ka nav viena stāsta, kā dzīvot labu dzīvi, ka šos stāstus es priekš sevis gribētu mācīties no domātājiem, kuru varianti ir izturējuši nepārspīlēt gadu tūkstošu pārbaudi, un līdz mums ir nonākuši un bijuši svarīgi gadu tūkstošu laikā cilvēcei un cilvēkiem, tad iespējams, ka tur ir kaut kāds racionāls pamats, kurā ir vērts ieklausīties. Tā kā tāds ievads no manis.
Labi, paldies. Nu, jāsaka tā arī, ka klausītāji ir uztvēruši zināmā mērā šo tematu kā izaicinājumu. Un es tajā komentārā pirmajā, ko mēs esam saņēmuši, es tur sajūtu zināmu tādu arī sarkasmu. Droši vien tur ir vēl kaut kādas emocijas, bet es nezinu, kas īsti tas ir. To klausītāji zina vislabāk. Es varu tikai mēģināt to iztulkot, un varbūt arī studijas viesi varēs mēģināt iztulkot šī komentāra. Nu, tādu dziļāku saturu, un te jautājums ir tāds, vai studijas viesi zina, kam Latvijā ir laba dzīve? Ja? Nu, tāds nu, jautājums, kuram mēs jūtam, ka ir kaut kāda nokrāsa, un tas vedina mūs domāt ja, par kaut kādām lietām, un tur noteikti ir ietverts ja, kaut kādas dziļākas emocijas un jūtas. Tad varbūt Katrīna var komentēt šo.
Jā, noteikti Latvijā laba dzīve ir tam, kurš uzskata, ka viņam ir laba dzīve. Kurš šajā brīdī tieši šobrīd tā jūtās, jā, Loreta, no rīta, es saprotu, tev Latvijā bija laba dzīve, jā, arī atzīšos, arī man, un, nu, tas nav par ne statusu, ne ienākumiem vai kaut kādiem labumiem, nu, ir tik daudz pierādījumu tam, ka tas nebūtu nedod to labo dzīvi. Nu, es domāju, ka tas ir vairāk mūsu pašu interpretācija par pasauli, par sevi, par to, kas ir tie cilvēki, kas mums ir blakus, vai es esmu pateicīgs dzīvē par tiem cilvēkiem, kur man ir blakus, jeb es jūtu pārmetumus pret viņiem un kaut kādas spēcīgas, varbūt arī netik pozitīvas emocijas. Jo man liekas arī tā, katram no mums ir nu, tā kā vairākas personības daļas iekšējās, un bieži vien arī es pati sev pamanu, ka manī tā kā sarunājas vairāk iekšējie cilvēki, un kuru balsis pagriež skaļāk, nu tā es arī jūtos, un dažreiz ir tā, ka manī ir ļoti spēcīga iekšējā kritiskā balss, un tad es galīgi nejūtos, ka man ir laba dzīve. Jā, jo tā ir balss, kas man kritizē, pārmet, saka, ka es neesmu gana laba, un varbūt tajos brīžos man ļoti noderētu no tāda iekšējā, ja var teikt, mīlošā vai pieaugušā cilvēka balss, ja, kas ir tāda nobriedusi un spējīga par sevi parūpēties, un tad man palīdz tas, nu, tā iekšējā balss, kurš saka, Katrīna, ir gana labi, tev nav jābūt perfektai. Un nu, katram no mums tās balss iekšā ir jautājums, vai mēs viņus apzināmies, jo tai ir liela nozīme apzinātībai, un kuru tam mēs pagriežam skaļāk.
Jā, mēs tad to iekšējo sistēmu varam mēģināt kaut kā regulēt, bet klausītāji aizvien aktīvāk iesaistās un komentāri, ko viņi mums raksta un sūta mūsu savas ziņas. Nu, viens no šiem ir tāds, cilvēki paši veido to labo vai slikto dzīvi. Sliktā dzīve ir tas, kad ir karš, tas ir biznesa nauda. Slikto dzīvi rada klimata pārmaiņas, cilvēks iejaucies dabas procesos, gūstot labumu. Kas tad paliek priecāties par to, kas vēl ir? Maz cerības, ka kaut kas mainīsies uz labo un nu, ka tie, kuriem nauda ir pirmajā vietā sapratīs to, ka būtu jāmainās, ka ir jāmainās. Jā, nu tad kā jūs varētu šo komentēt, jo droši vien tā, nu tā vēlme iegūt ja, to subjektīvo kaut kādu to laimes izjūtu un varbūt arī tā ir tāda ļoti mantiska un citreiz tā ir pret citu cilvēku interesēm. Jā, kā ar to?
Droši vien, bet es varbūt reaģējot uz to, ka mēs dzīvojam ļoti strauji mainīgā pasaulē un patiesībā pasaulē, kurā dzīvot brīžiem ir drusku neomulīgi.
Un maigi sajūta, izsakoties.
Jautājums, ko šādā situācijā darīt? Un es domāju, ka es atkal šeit atvainojos, ka es tā kā klasiķu virzienā visu laiku spēlēju, bet nu, ir tāds indiešu domātājs Nagarjuna. Un viņa formula šim gadījumam, ko es priekš sevis pavisam noteikti izmantoju ļoti regulāri, ir tāda, ka pavisam noteikti mēs nevaram izmainīt visu pasauli un padarīt kaut kādas lietas citādas, nekā viņas šobrīd notiek. Droši vien, ka ir diezgan daudz, kuras nav mūsu spēkos. Un tad jautājums, ko šī situācijā darīt? Un ko darīt, atbildi ir stipri vienkārši. Tanī brīdī, ka ja es savu apziņu sakārtoju, ja es savu prātu sakārtoju, un mēs varbūt varam tālāk nonākt pie tā, kā to praktiski izdarīt, tad tanī brīdī varbūt, ka nav nepieciešams mainīt pasauli. Un, protams, ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam mainīt un kuras ir no mums atkarīgas. Un šeit atkal šķiet, ka vienam no Amerikas prezidentiem, tas bija ovālā ofisā uzrakstīts uz sienas, ir dažādi šī te citāte, jeb šīs te domas versijas, bet viņi ir apmēram tāda, ka Dievs dod, un Dievs šeit ir tā kā nevis atslēgas vārds, bet nu tad ļauj man saprast, ko es pasaulē varu mainīt, un tad tur arī savus spēkus veltīt, saprast, ko es pasaulē nevaru mainīt, un tad varbūt par to tā kā ļoti nesatraukties, un trešā daļa iespējams ir pats svarīgākā, ļauj man atšķirt pirmos no otrās, saprast, kas tad ir atkarīgs no manis, un tad darboties, un saprast to, kas nav atkarīgs no manis, un tad nedarboties. Un Nagarjuna šīs, padiesmā, nu, kā ļoti poētiski savā tekstā, saka apmēram tā, viņš saka, nu tad zeme tā kā ir asa, tur ir akmeņi un tā tālāk. Es varu mēģināt noklāt visu zemi ar ādām, bet es zinu, ka man to neizdosies. Tad varbūt, ka es uzvilkšu ādas zandales un būšu patiesībā sasniedzis to pašu. Nu, tad saprast, kur ir tā lieta, kas ir atkarīga no manis un tad darīt. Un skaidrs, ka būt tādā fatālismu pozīcijā, ka nu nekas nav no manis atkarīgs, tā kā es stāvu malā, lai viss notiek savu ceļu, tad tas arī nav droši vien veids, kā dzīvot labu dzīvi, bet tas, ka atrast šo te balansu starp šīm te lietām, ka tas ir sarežģīti, to var izdarīt, un manuprāt, tas ir vienīgais ceļš, kā tā harmoniski un normāli dzīvot, nebūt visu laiku mūžīgā stresā, ka tūlīt kaut kas traks notiks, un iespējams, ka notiks, bet noformulēt savu attieksmi pret šo, ka nu, ir kaut kas, kas no manis nav atkarīgs, un tādēļ es varbūt nekritīšu 24 stundas dienā panikā, bet atradīšu stabilu pozīciju, stabilu atbalsta punktu tanī reālajā dzīvē, kurā es esmu, un kā teica viens mans kolēģis, stāstot par Izraēlu, kurā šobrīd notiek sarežģītas lietas. Viņš teica, ko es daru? Es iesēžos tramvajā, aizbraucu līdz pludmalei, tur man izspiež glāzi granātas sulas, es apsēžos pludmales krēslā un vienu stundu esmu laimīgs. Neskatoties uz to, ka pasaule, protams, Izraēlā šobrīd ir, nu, gandrīz ir vienkārši mutulī sagriezusies. Nu, šī ir, patiesībā, manuprāt, ļoti saprātīga dzīves pozīcija. Tad paņem to glāzi granātas sulas, svaigi spiestas un vienu stundu būt laimīga, ko katrs no mums var izdarīt.
Jā, nu vēl klausītāji rakstā, laime ir jēdziens bez formas, ko cilvēks saprast nevar. Laimīgs cilvēks jūt savas dzīves piepildījumu, bet neilgu laiku laimīgās dzīves recepšu nav. Jā, arī par labo dzīvi droši vien mēs to varam teikt. Bet vēl ir arī kāds komentārs, kas liek aizdomāties par to iespēju ietekmēt kaut ko un cik tad liels ir šīs iespējas. Pirmo reizi cilvēces vēsturē uz planētas ir vairāk kā 8 miljardi iedzīvotāji. 2050. Gadā varbūt būs jau 11 miljardi. Mēs visi gribam dzīvot labi, dzīvot ērtās mājās, braukt ar labām mašīnām un ēst kvalitatīvu pārtiku, bet nekad tas nebūs visiem. Ja ir lēmējies piedzimt bagātā labklājībā valstī, tad būs tā labā dzīve. Un vai tā ir? Ko mēs varam par šo pateikt?
Es daudzus gadus iepriekš strādāju tajā saucamajā headhuntinga biznesā, respektīvi personāla atlasē. Un es arvien vairāk sāku piedzīvot, ka nebūt visi nevēlas būt priekšnieki, daudz pelnīt. Cilvēki izvēlas mazāk stresa, vairāk dzīves kvalitāti un iespēju būt attiecībās ne tikai ar darbu, bet arī ar sev tuviem cilvēkiem. Tā kā es nevaru apgalvot, ka visi tā nu tiecas un cilvēki apzinās, ka tas nozīmē, ka viņiem nebūs kaut kāda moderna māja vai automašīna un viņi pat nevēlas to, lai neapgrūtinātu sevi ar visām tām problēmām, kas tam līdz nāk. Mājai tur ir jātīra jumts, jāremontē viss, kas tur salūst, jā, mašīnai vajag benzīnu. Ja. Ir tik daudz iespēju, kā dzīvot, varbūt bišķiņi vienkāršāk un nu, arī izbaudīt dzīvi. Bet atkal tas prasa nu, apzinātu izvēli. Un arī nu, es varu pilnīgi piekrist, ka arī strādājot ar saviem klientiem, mēs daudz runājam par to, kas ir manā ietekmes zonā un kas nav manā ietekmes zonā. Un reizēm es padaru savu dzīvi par sliktu dzīvi, vienkārši, nu, tā tautas valodā sakot, cepjoties par to, ko man kāds ir nodarījis. Kā vietā es varētu izvēlēties, domāt par to, cik es esmu pateicīgs kādam citam, kurš man ir kaut ko jauku izdarījis. Un tā ir tikai mana izvēle, par ko domāt un līdz ar to kā justies, jo tās domas momentāli pārvēršas emocijās un tajā sajūtā vai ir laba dzīve vai nav.
Jā, klausītāji arī saka par šo te materiālo pusi, viņi to piemin, ka bez ienākumiem cilvēks nevarēs apmierināt vajadzību hierarhijā, nu tik galā ar to apakšējo līmeni droši vien, un diezin vai varbūt laba dzīve, ja ikdiena ir rūpju pilna, lai sakārtotu prātu, arī tam ir vajadzīgs laiks un nauda, un vēl tad piebilde par dzīvi, laba dzīve ir tad ir stabils darbs, tieši tik vienkārši, un... Vēl piebildi par šo, to, ka laime nav atkarīga no naudas, saka tikai tie, kam nauda ir. Materiāla labklājība sniedz drošību, ka cilvēks jūtas droši, tad spēj pievērsties dzīves izbaudīšanai. Ja, un arī nu, tāda pateicība, paldies par sarunu, ir atsūtīts arī mums tāds sveiciens, nu, šis komentārs. Tad, ko jūs par to teiktu? Nu, kā tad nonākt līdz tam, ka cilvēks varētu arī izvērtēt to, vai tad viņa dzīve ir laba tāpēc, ka tur ir tā mašīna un tāpēc tā ir labāka, vai uzskatām par labu, vai varbūt arī uz to var raudzīties citādi?
Es domāju, ka šī ir ļoti, ļoti interesanta tēma, un tas, protams, ko klausītāji raksta un saka par to, ka nu, galīgi bez kaut kādiem materiāliem līdzekļiem eksistence varētu būt sarežģīta. Bet tas, kas, protams, ir triviāla patiesība, ka nauda, māja, mašīna, laimi neatnes, tā ir taisnība, bet te ir vēl viens aspekts, kur es tā kā ļoti gribētu pie šī te pielikt klāt. Tad, kad ir vai nav šīs materiālās labklājības. Svarīgi ir mūsu attieksme pret to. Ja mana mašīna man ir tādēļ, ka es saku, redz, man ir labāka nekā tam kaimiņam, un tādēļ es jūtos laimīgs, vai mana māja ir lielāka par vienu istabu nekā manam kaimiņam, un tas dod man kaut kādu status apziņu. Tad šī ir pavisam noteikti problēma. Kadreiz cilvēks saka, šis ir tā kā kruķis, vot, tā kā man atņem šito kruķi un es vairs nevarēšu staigāt. Bet šo arī nevajadzētu par daudz vienkāršot, jo šī spektra daļā, ja man šī te māja ir vienkārši, lai es varētu kaut kādas savas dzīves, nezinu, funkcijas realizēt, tai skaitā man būtu vieta, nezinu, kur meditēt mierīgi klusumā un tā tālāk, šī ir pavisam cita attieksme. Bet es gribētu teikt, ka arī tādī spektra otrajā galā šī te piederēšanas attieksme, pat tad, kad cilvēki varbūt to līdz galam priekš sevs neformulē un neapzinās, ir klāt esoši. Un mēs katizoši esam satikuši cilvēks, kurš saka, es tā kā apzināti man nekas nepiederēs, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, un šī patiesībā ir piederēšanas sajūta, jo man pieder patiesība. Es esmu labāks par jums, kuri neapzinās, ka šī ir tā vērtība, ja mana ticība ir labāka nekā jūsu ticība, un tādēļ man pieder patiesība, kuras jums nav, un tādēļ es esmu labāks, man ir status, jo es esmu patiesības nesējis. Līdz ar to arī tanī brīdī, kad cilvēki atsakās no kaut kādām materiālām lietām, tur arī šī ta piederēšanas sajūta, tas, kas varbūt man pieder māja, un tādēļ es jūtu status, man pieder tur, nezinu, patiesība pēdējā instancē, kurā, ar kuru es neesmu gatavs apspriest nevienu. Es zinu, ka šī ir patiesība, un jūs esiet dumīgi, jo jums viņas nav. Tā kā arī šo mēs varam ieraudzīt. Līdz ar to tas spektrs ir ļoti plašs, un es negribētu, ka vienkārši mēs darām, ka nu šitie dzenās pēc materiāliem labumiem, un šitie ir tie garīgie cilvēki, kuri tur nodarbojas ar kaut kādām augstākām lietām. Bet otra daļa, kas arī droši vien labi saskan ar to, ko klausītāji saka, un šo es savā pieredzē, man ir pa brīdim aicinu uz dažādiem, nezinu, pasākumiem dalīties ar, nezinu, manas dzīves pieredzi un tā tālāk, ko es pamanu, ka cilvēki, kur ir ieguvuši noteikti materiālu labklājību dzīvē un stabilu labklājību un stabilitāti, tad vienā brīdī rodās šī sajūta, bet ko tālāk? Nu, ko šo darīt? Tā kā šis nevar būt tas finiša punkts, jeb augstākais punkts manā dzīvē. Vajag vēl kaut ko pie tā klāt, nu, kaut ko skaistu, varbūt nelīdz galam noformulētu. Kā man liekas, tas bija Ziedons, kurš teica, gribas balta gulbja. Nu, tā kā droši vien mēs saprotam, ka viņš negribēja, lai viņa istabā tur putnes staigā. Tā ir sajūta, ka nu vēl ir kaut kas liels, skaists, ko man dzīvē vēl gribās. Es neesmu pat noformulējis, kas tas tāds ir. Un šī sajūta, patiesībā, man liekas, ir skaista sajūta, priekš tāda labas dzīvošanas, labas dzīves. Nu, tad es meklēju, kas varētu būt tas, ko es gribu vēl labu šai dzīvē izdarīt. Sev, priekš citiem.
Mm-hmm. Jā, nu tā ir. Par labo dzīvi mēs sarunu turpināsim, bet šis ir īsts mirklis atālpai.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par labo dzīvi un mēģinām saprast, kā piedzīvot labu dzīvi, kā to pašiem sev aprakstīt un kā izvēlēties kritērijus, lai varētu novērtēt savu dzīvi, vai tā ir laba vai varbūt netik ļoti, un kas traucē mums atzīt, ka dzīve ir laba un varbūt arī tā tāda tiešām tajā brīdī nav, un arī to droši vien ir vērts saprast. Klausītāji ļoti aktīvi ir iesaistījušies mūsu sarunā, un viņiem ir ļoti daudz dažādu gan piemēru, gan arī tā kā definīciju, un arī viens no tādiem jautājumiem, ko mums sūta šajā gadījumā filosofs, ja tā arī klausītājs sevi ir nosaucis, vai laba dzīve ir tas pats, kas viegla dzīve?
Nu, no tādas psihologa perspektīvas noteikti nē, no protams, ka mēs piedzīvājam dažādus ļoti tādus zemes punktus, vilšanās, skumjas, dusmas, un drīzāk es teiktu, laba dzīve ir tāda iespēja apzināties visus šīs emocijas, šos notikumus un tā kā iekļaut. Nu, ja man ir aizgājis tuvinieks un es jūtu dziļas skumjas un sēras, nu tad būt tajā un viņas, nu tā kā var teikt, ja tas tā smieklīgi izklausās, vērot, nu, bet arī interesi. Nu, tā kā, kas ar man notiek? Kas tās skumjas ir? Kā es viņas piedzīvoju? Kā viņas nāk un iet un tā kā pamanīt to? Un es domāju, ka no tā mēs daudz vairāk iegūstam nevis izvairoties no kaut kā nērta vai tāda sāpīga, bet drīzāk mēģinot izprast un iekļaujot sevī. Es nezinu, Mārts, kā jums liekas?
Pavisam noteikti laba dzīve nenozīmē vieglu dzīvi. Tas nozīmē, viegla dzīve došana nozīmētu kaut kādā veidā peldēt pa straumeju un tā tālāk. Es varbūt šeit atkal nedaudz tā kā reflektēšu uz vienu no saviem skolotājiem. Uz vecās derības pravieti Ijābu. Es ceru, ka mēs visi atceramies šo stāstu, kā Dievs ar Sātanu, teksts pat bija ļoti dīvains no manas skatu punktu, vienkārši sadar, ka mēs šo te nabaga Ijābu visādi pārbaudīsim. Mocīsim viņu, atņemsim viņam viņa vispirms jau turību, pēc tam nogalināsim viņa bērnus, pēc tam padarīsim viņu slimu un vārgu un tā tālāk. Un jautājums, kā Ijābs uz šo te reaģē. Un Ijābs joprojām ir Dieva paklausīgs, ticīgs un saka, ka nu, ja Dievs šādi ar mani izvēlējies darīt, tad acīm redzot ir kaut kāda dziļāka patiesība, kuru es nabaga Ijābs nezinu, jo man nav dots būt Dieva līmenī. Un šī vienkārši ir mana dzīve, mans liktenis, man viņš ir jāpieņem un joprojām jābūt ar savu pārliecību, kura man ir bijusi nu, šī konkrētā gadījumā vienkārši ticība Dievam. Un šī, es domāju, ka no viena iespējamā skatu punkta ir laba dzīve. Laba dzīve nevis tādā nozīmē, ka komfortabli, pārticīgi un tā tālāk, bet dzīve, kura ir pareiza dzīve. Dzīve, kura atbilst kaut kādai iekšējai pārliecībai, kā šī dzīve ir jādzīvo, kā šīs dzīves notikumi ir jāuzņem, kā uz viņiem ir jārēģē un tā tālāk. Atkal tā ir viena no versijām, mēs runājam, ka nav vienas pareizās versijas, viena no versijām, ko nozīmē dzīvot labu dzīvi, tātad vēlreiz nevis pārtikus dzīvi, bet pareizus saskaņā ar savu iekšējo sajūtu, pārliecību, principiem un tā tālāk. Un kas viennozīmīgi saka, ka viegla dzīve, pārtikus dzīve neobligāti ir laba dzīve, ka arī šāda te iracionāli smaga dzīve. Dzīve, kas ir absolūti neloģiska, jo Ijābs visu dara pareizi. Viņam tur ir draugi, kurš saka, klausies, tu tur pameklē savā dzīvē, tu noteikti kaut kur esi kaut ko sastrādājis. Nu nevar būt, ka tev viss šis te ir uzsūtīts tāpēc, ka tu vienkārši labu dzīvi dzīvē dzīvo. Un Ijāps ir pārliecināts, ka nē, nu, viņš nav neko darījis pret principiem, nav neko darījis nepareizi, nav neko pārkāpis kaut kādus cilvēku vai dievu rakstītus likumus, bet dzīve viņam ir šāda.
Jā.
Viņš viņu pieņem. Protams, stāsts, kā mēs zinām, no vecās derības beidzās ļoti pozitīvi. Tātad Dievs beigās visu viņam atgriež, lai gan patiesībā šī ir vēl viena interesanta stāsta daļa. Vecās derības pētnieki uzskata, ka tas ir vēlāk pierakstīts teksts. Mm. Ka patiesībā grāmatas sākotnē beidzās, ka nu, tā beidzās, jā, man tā kā dzīve bija smaga un galā nekāda gaisma tuneļa galā neatspīdēja. Un arī tāda dzīve ir iespējama, un tas nenozīmē, ka šī dzīve ir bijusi, nezinu, neizdevusies vai nezinu. Tā arī var būt laba dzīve, ja vismaz pareizi dzīvota dzīve.
Jā, nu, un tomēr arī komentārs vēl par granātu sulu. Ja mēs būsim apmierināti tikai ar vienu stundu jau un granātu sulu, un man vienalga, kas notiek, tad nekas nemainīsies uz labo, un tāds papildinājums cilvēks ir iedzīts stūrī, ka nauda ir galvenais, tad nekad nebūs harmonijas, un nauda valda pār pasauli. Nu, tāds nelāks, jā, tas virziens dažbrīd ir par dažām lietām runājot, šķiet, ka tur tā nauda tā ļoti svarīga.
Nu, nevajag aizmirst arī par to, ka nauda daudz ko iespējo, un daudziem padara dzīvi labāku, visas labdarības akcijas, visas palīdzības, kas pēc tam nonāk pie cilvēkiem, kuriem tiešām tā naudiņa ir vajadzīga un atvieglo viņu dzīvi. Un arī nauda nekad nav pašmērķis, nauda ir tikai līdzeklis kaut kādu ideju īstenošanai, sapņu īstenošanai. Un ja man kāds saka, ka viņš strādā ar daļu naudas, tad es viņam prasu, un kāpēc tev ir vajadzīga nauda? Un reizēm atbildi ir, bet es gribu, lai man bērni iet labākā skolā. Un kāpēc ir svarīgi, lai viņi iet labākā skolā? Es gribu, lai viņi labāku dzīvi dzīvo un labāk nekā es. Tad varbūt tu ej uz darbu nevis daļu naudas, bet ir tā, lai tev bērni labāk dzīvot. Un tā ir pilnīgi cita sajūta iet uz darbu. Tādēļ, ka es gribu saviem bērniem labāk dzīvi, vai es eju uz darbu ar sajūtu, ka es eju pelnīt naudu. Pavisam cita enerģija tajā ir.
Jā, nu, cilvēkiem arī ir ļoti tāda cieša saikne, droši vien viņu priekšstatos un arī viņu domās starp laimi un labu dzīvi, jo ļoti daudz klausītāji piemin arī laimi un laimīgumu, un droši vien, ka tas arī ir saistīts ar labās dzīves priekšstatu, un viens no klausītājiem raksta, man šķiet, ja cilvēks ir laimīgs, viņš par to nefilosofē, viņš vienkārši dzīvo, ja esi neapmierināts, nelaimīgs ar domāšanu, filosofēšanu, arī nekas nebūs atrisināts, tad ar ko sākt? Kā ieviest pārmaiņas, lai cilvēks varētu, nu, tomēr vairāk virzīties labās dzīves virzienā?
Nu, jā, kaut kā man šodien stāsti ir par skolotājiem. Tas, ko jūs teicāt, es domāju, ka tas absolūti precīzi stāsta stāstu, ko atkal klasiķis Aristotelis vienā darbā, kas saucās Nikomaha ētika, kas patiet varbūt tādai nelielai atkāpei ir interesanti, cik tās ir patiesībā Aristoteļa domas, jo tā ir viņa skolnieka pierakstīts viņa lekciju, tā kā teksts, un tad, kad es iedomājos, ja mani studenti paņems manu lekciju konspektu un teksts, šitas ir tas, ko profesors Auziņš domā, vai es vienmēr būšu gatavs piekrist, ka tas ir tas, ko es domāju, teicu un tā tālāk, bet atgriežoties pie šī teksta, šeit kā reiz ir, šis ir viens no variantiem, to, ko klausītājs saka, ka varbūt tā labā dzīve ir laimīga dzīve, vienalga, ko mēs tanī ieliekam. Un Aristoteļa tā refleksija ļoti līdzīga tam, ko jūs teicāt. Viņš teica, ka nu, tad mēs vienmēr varam jautāt priekš kam. Tātad es gribu labu statusu sabiedrībā. Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Nu, tad mani novērtēs. Kāpēc tu gribi, lai tas tevi novērtē? Un tikai uz vienu jautājumu nav atbildes. Ja cilvēks saka, tāpēc, ka tad es būšu laimīgs. Un tad jautājums, kāpēc tu gribi būt laimīgs, īstenībā nav jautājums, uz kuru varētu atbildēt. Līdz ar to, jebkura šīs ķēdītes galā, iespējams viens no variantiem, mēs nonākam pie atbildes, tāpēc, ka es gribu būt laimīgs. Un, protams, tad būs vismaz uz divām stundām diskusija, ko saprast, kad es esmu laimīgs, vai tanī brīdī, kad es sēžu vidusjūras malā ar glāzi granātu sulas, vai tas, ka kādreiz arī ļoti sarežģītos apstākļos. Un šeit viens no klausītājiem pieminēja šīs te ekstrēmās situācijas, karu un tā tālāk. Man ir ļoti labi paziņas Izrēlā. Draugi. Un tad, kad sākās šis te pēdējais konflikts Izrēlā, mana sieva katru dienu zvanīja savai ļoti labai draudzinei Izrēlā, kurai ir bērni un mazbērni, un atbildes brīžiem bija nu, tādas priekš mums, tā kā gandrīz šarmuļinoskiem par kauliem. Jo viņi saka, nē, viss ir labi, mēs esam ļoti laimīgi, viss ir dzīvi. Un tas nav tā kā pārnestā nozīmē, jo tur visi bērni un mazbērni ir iesaukt armijā. Un viņi saka, nē, mums ir viss labi, tā kā mēs dzīvojam skaisti, labi. Vai, kas man arī tā kā brīžiem liekas, tā kā sirreāli, bet tu padomā, ka patiesībā viss ir ļoti normāli. Man ir kolēģi un paziņas Ukrainā. Un pavisam nesen, man liekas, pāris dienas atpakaļ man bija saruna ar vienu firmu, kura tur ražo kaut kādas lietas, kurā mūsu pētniecība, ar kurām ir saistīta. Mēs tur domājam, ko mēs kopā varam darīt. Un cilvēki no Harkovas. Saprot, ka tas ir nu, praktiski kara vidū. Un sarunas ļoti tādas ikdienišas. Jā, mums ir ideja, kā mēs varam tur detektoru uztaisīt labāk, vai jūs savā pētniecībā varat šo te pārbaudīt vai ne, saprotot, ka arī šādās situācijās dzīve nebeidzās. Ir mūsu attieksme, vai es tā kā saķeru galvu rokās un neizēju no mājas un saku cauri, vai, teiksim, mani šie te Izraels kolēģi, kuriem joprojām raķešu uzlidojumi notiek, viņi saka, viņi ir jau ļoti krietni gados, viņa un viņš saka, nu, mēs tā kā nolēmām veci cilvēki, mums uz to patvērtni grūti aiziet, mēs uzliekam Mocarta mūziku, tad, kad ir trauksme, un ieejam vidējā istabā, un mirs.
Arī
un pieņemu, ka arī jūtās nu, kaut kādā veidā, došai, ka tā nav īsti laimes sajūta, bet patiesībā nu, ar kaut kādu atrunu varbūt jūtās, nezinu, ok, laimīgi dzīve turpinās.
Jā, arī klausītājs saka tā, kamēr nav īsti nelaimes, tikmēr ir laime. Droši vien tas arī liek domāt par to, ja dzīvē notiek kādas ļoti, ļoti būtiskas izmaiņas, tad mēs novērtējam to, kas ir. Vai izvērtējam to, kas ir. Un vēl arī tāds piedāvājums no klausītājiem, viens komentārs, kā varētu to definēt. Laime ir dzīvīgums un pieaugums, un laimes sajūta mūsu interpretācija par dzīvīgumu un pieaugumu. Bet vēl viens komentārs mums ir sasniedzis, un tā ir kā atbilde jautājumam, kurš mums bija pats pirmais un komentārs. Un klausītāji raksta jauku redījuma tēma, paldies, atsaucoties tam komentāram. Kam tad Latvijā ir laba dzīve, pasakiet viņam vai viņai, ka arī man ir laba dzīve. Pirmkārt, tāpēc, ka dzīvoju savā mīļajā Latvijā, tāpēc, ka esmu vesela, tāpēc, ka man ir bērni un mazbērni, un mamma ir veseli, tāpēc, ka man ir darbs, kas sniedz gandarījumu, tāpēc, ka man ir mīļš hobijs, rokdarbi, un tāpēc, ka uz Jāņiem gatavoju šuju dēliem balts linu kreklus, tāpēc, ka visa ģimene satiksimies Jāņos Kurzemē. Un tāds novēlējums lēms gaiši dzīvojas, esiet laimīgi. Ja? No klausītājs, nu tāds...
Jā, cik daudz pateicības var dzirdēt. Jā, iekšā.
Jā.
Jā.
Jā. Nu, vēl tāds jautājums arī, kā izvērtēt līdzsvaru starp palīdzēt citiem un palīdzēt sev, jo arī tas varētu droši vien ietekmēt to labās dzīves izjūtu. Cilvēks domā, varbūt, nu, es strādāšu citu labā, es rūpēšos par citiem, es daudz darīšu, un tā arī notiek. Un arī par sevi būtu jāparūpēs. Kā to izdarīt?
Jā, nu, atkal es vairāk no tās savas perspektīvas, nu, te ir ļoti daudz dažādi aspekti, man reizēm ļoti uztrauc tie cilvēki, kas iet palīdzošajās profesijās, ka viņi, nu, tur arī ir specifisks personības, laikam jau veids, ka viņi tur iet un tik pašaizlīdzīgi palīdz aizmirstot par sevi un izdagot, būtībā, nu, laikam jau tomēr primāri, vismaz man liekas, ka būtu jāsāk ar sevi, jo es varu parūpēties par citiem tikai tad, kad es esmu parūpējies par sevi, kad man ir resursi, lai rūpētos par citiem. Es ikdienā daudz ar vadītājiem strādāju, un es teiktu, man ir sajūta no mana profesionālā redzējuma, ka 80% vadītāji ir totāli izdeguši, un viņiem ir visu laiku, kas ir viņu galvā, rūpes par darbiniekiem, rūpes par akcionāriem, rūpes, lai visi apkārt būtu laimīgi, kas nav iespējams. Un tāpēc viņi izdeg. Un viņi aizmirst rūpēties par sevi. Un tas vienmēr tā, nu, vadītāja loma ir lielā mērā atkarīga no tā, kāda ir tā prasme rūpēties par sevi. Un es domāju, ka jebkuram cilvēkam, ne tikai vadītājam.
Varbūt, ka es vien joku pielikšu klāt, lai mūsu saruna nekļūst tāda par daudz nopietnā. Bet precīzi stāsts par to, ko jūs teicāt. Tā ir leģenda, kura droši vien burtiski nav patiesa, bet kā jebkura leģendai viņai nav burtiski jābūt pareizai patiesai, tas vēstījums ir patiesa. Un vēstījums ir par to, ka Winstons Čerčils esot nesis Lielbritānijas budžetu karalienei. Un pa ceļām esot iegājis krogā izdzert glāzi viski. Un viņa tā svīta esot teiks, nu klausies, tev taču jārūpēs par valsti, par budžetu, ko tu te dari. Viņš saka, ja es neparūpēšos par sevi, tad es nevarēšu par valsti parūpēties. Kādu brīžiem tā glāzi viski.
Jā, arī no klausītājiem ir tādi ieteikumi un arī komentāri, labāk dzīvot labāk un laimi elpot. Arī tas par laimi runājot. Un vēl arī vēl tāds komentārs, ka tas ir ļoti nožēlojami, ka cilvēks raujas piecās darba vietās cerot uz labu pensiju, neko neredzot, tikai darbu, un beigās līdz pensijai nenodzīvo, skumīgi. Nu, arī tas ir par dzīvi.
Jā, un laikam atkarīgs arī no tā, kāds tas darbs ir un cik ļoti tas cilvēks var realizēties tajā darbā un redzēt jēgu. Tas arī būtu ļoti būtiski. Ir jau arī tāda darba, es nezinu, man piemēram ir tāda sajūta, ka es nevis daru darbu, es vienkārši esmu. jo tas ir kaut kas pilnīgi tāds, ko es nevarētu nedarīt. Ja? Tā ir vienkārši daļa no manis. Un tas nav darbs. Es nepiedzīvoju to smagumu. Protams, es arī esmu reizēm nogurusi, bet tas laikam ir arī par tādu balansu, cik daudz mēs paši ļaujam sev, nezinu, diendusu paņemt. Ja? Reizēm es savā birojā guļu arī diendusu. Ja? Un vienkārši, lai būtu tajā resursu stāvoklī un rūpētos.
Jā, man ir viens bija jāsaka. Tagad viņš dažus gadus jau ir aizsaulē kolēģis. Profesors Charles Stauns no manas Berklīs laika pieredzes, kurš lai šo īso stāstu, kas ir ilustrācija varbūt šim saprastu, pirmkārt viņš ir Nobelprēmijas laureāts fizikā par to, ka ir izdomājis lāzeru. Un lāzeru došiņ katram no mums ir skaidrs, kas tas tāds ir, tā kā tā nav vienkārši Nobelprēmija, tā ir Nobelprēmija starp Nobelprēmijām. Un tā ļoti īsā saruna, ko es atstāstīšu, notika, kad viņam bija 99 gadi par darbu kāreiz. Un mans kabinets tajā laikā bija blakus profesora Towns kabinetam, un viņš katru rītu pirms 8 nāk uz darbu. Es arī esmu smagrais cilvēks, un es viņu pazīstu ļoti daudz gadus, un vienu rītu es biju, manuprāt, droši vien pat nepieklājīgs. Es teicu, profesor Towns, jums ir 99 gadi, un jūs katru dienu nākiet strādāt. Apmēram, kādēļ jums tas ir vajadzīgs? Tas, ko viņš teica, man liekas, perfekti šo ilustrē un ilustrē stāstu par laimīgu un labu dzīvi. Jo viņš teica, jaunais cilvēks. Tad, cik viņš ir 40 gadus par mani vecāks. Protams, ka es esmu jaunais cilvēks, bet tā otra daļa bija tā īstā. Viņš teica, es nenāku katru dienu strādāt, es nāku katru dienu priecāties par fiziku un baudīt fiziku. Viņš to teica angliski vienā vārdā, I'm coming to enjoy physics. Mm. Un ja jums cilvēks 99 gados saka, ka viņš nāk baudīt savu, to, ar ko viņš nodarbojās, baudīt savu darbu, savu tā kā nozari, tad jūs saprotiet, ka šī tad ir laimīga dzīve, ka šī ir izdevusies dzīve. Tā kā droši vien, ka ir otrs atrast to īsto vietu, ko jūs patiešām gribiet darīt dzīvē. Un tad ir tā triviāla patiesība, ka tad nekad nebūs jāstrādā, tad visu laiku varēs baudīt.
Jā, arī klausītāji piebilst, ja tad ir tik daudz informācijas par labu dzīvi, ja redz kursi un kouči un vēl visādi citi profesionāļi, un tad kā tad sadzirdēt tieši savas vajadzības, ja jūs sajūtu reizēm klausoties visos ļoti daudzos padomus un brīžiem liekas sliktāk, bet kā tad sadzirdēt savas vajadzības, kas būtu tas ieteikums?
Jā, laikam var sākt ar to, ka parakstītos, nepabeigtos teikumus. Jā. Mana dzīve būs laba, kad sarakstīt visus tos savus noteikumus, ko es pats sev esmu nodefinējis, un pastīties ziņiem un pavaicāt, kas būtu, ja es tūliņ justos laimīgs. Un varbūt man nav jāgaida, ka visi tie noteikumi piepildās. Man viena paziņa nesen, ka es ņēvaicāju šo jautājumu, teica, mana dzīve būs laimīga, kad es būšu veca. Un man liekas, kas tev tik ilgi jāgaida? Kāpēc tu sev pati to esi iestāstījusi, ka jāgaida līdz tam pirmam vecumam, lai būtu laimīgs? Nu, mēs paši jau uzbūvējam, un tā kā tās vajadzības, nu, protams, mums pamatvajadzības ir svarīgas, bet reizē mēs vienkārši nu, sarežģījam visu, manuprāt, ar tādiem nevajadzīgiem noteikumiem. Kur nu vēl, ja mēs gaidām, ka kāds cits mainīsies? Jā, man, es būšu laimīgs tad, kad, nezinu, vīrs man beidzot puķis uzdāvinās, jā. Nu, jā. Jā. Tas nevar taču pārtaisīt.
Jā, nu vēl arī piezīme no klausītājiem kaut kur izlasīja, ka laima un laimīgs cilvēks ir divas dažādas lietas, un kā tad to saprast?
Es varbūt vēl reflektēt par šo, kā sevi saprast. Nu, es varu tikai savā personīgā pieredze dalīties. Mans ceļš uz sevi saprašanu bija tanī laikā, kad es viņu iesāku, droši vien esot universitātes rektors, es nevienam neatzītos, ka es to darīju. Vispirms es kaut kādus diezgan ilgus gadus pie Arkādija Pansa, vienu no psihoanalīzes, droši vien, ka viņš bija pirmais certificētais psihoanalītiķis Latvijā, tā kā labās vai sliktās filmās, tur piecreiz nedēļā uz ādas dīvāniņa. Kāpēc es to darīju? Man ir pavirīgi cilvēki saka, nu tad tā kā tev bija problēmas. Es saku, nē, man nebija problēmas. Man likās ļoti interesanti, ka tas patiesībā ir eksperiments ar savu apziņu un ar savu prātu. Tad, kad Arkādijs Pants aizgāja, tagad jau vairāk kā 10 gadus sadzīšos, ka es nevienu rītu neesmu izlaidis bez meditācijas, kas ir tas vieta, ka tu vari šinītani stabilo atskaites punktu atrast. Bet tad vēl pie šī es noteikti gribētu pielikt klāt, ka meditācija nenozīmē tā kā apsēsties uz meditācijas spilvenu un neko nedarīt. Un kā teica man savā laikā Juris Rubens, ļauj, lai Dievs ar tevi strādā. Un es viņam teicu, Juri, bet ko man darīt, ja šodien Dievs ar mani nestrādā? Un atbilde patiesībā ļoti konkrēti, ko darīt. Un tās ir ļoti precīzi izstrādātā vairāku tūkstošu gadu garumā budistu meditācijas tehnika, jo skan tā kā dīvaini meditācija un tehnika. Meditācija ir ļoti precīzas tehnikas, kas ļauj darīt to gudri, lai tad tie procesi notiktu un lai tas efekts tiktu sasniegts. Un tad, ja no šī te ļoti stabilā punkta tu mēģini ieraudzīt, kāda ir tava dzīve, ko viņā ir vērts darīt un ko viņā nav vērts darīt, par ko ir vērts cepties, ka nevajag visu laiku domāt, kāpēc es priekšniekam vakar neattapu pateikt tā, ka viņš man tur brauca virsū, vai ka rītā būs tādas un parīt tādas problēmas. Tā kā šito tu atstāji citam brīdim. Šī vietā tu iegūsti šo stabilo punktu šodienai,
jā,
no kuras dzīvo tālāk.
Jā, šajā brīdī man jāsaka paldies gan organizācijas psiholoģija Katrīnai Ošlējai, gan arī Latvijas universitātes profesoram Mārcim Mauziņam. Un ļoti lielu paldies gribu teikt arī klausītājiem, jo jūsu viedokļi, jūsu atziņas par dzīvi, par laimi, par labu dzīvi, nu, tās tiešām ir ļoti vērtīgi lasīt, un to ir ļoti daudz, un tagad pienāk aizvien vairāk, mēs noteikti tās paturēsim prātā. Un arī ir paldies beidzot sarunu par to, kā labāk dzīvot. Laime ir tad, kad tevi mīl tavu bērnu un tavu vecāku, to neslēpjot. Paldies par šo sarunu, jauks un cerīgs dienas iesākums. Mīlu dzīvi, esmu laimīgi, jo Dievs dod prieku, mīlestība ir viss, ja, un laime ir tad, kad ir veselība. Nu, man jāsaka tā, ka es jūtos laimīgi katru to rītu, kad man ir iespēja doties uz radio, un tajā brīdī es domāju, man ir laba dzīve. Lai jums arī ir šī te izjūta, un aizvien biežāk tā jums kaut kur atrodas un atnāk pie jums, lai jums izdevusies diena, un tiekamies atkal kādā citā reizē.